რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ გადაცემას ეთერს ვუთმობთ ერთ თემას, რომელიც სოფლად მცხოვრებ ან იქ დასაქმებულ იქ ბიზნესის მქონე ადამიანებს შეეხება, ან მათ ვისაც შესაძლებელია რაღაც იდეები გქონდეთ, იქნებ დაგეხმაროთ ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ. არსებობს ასეთი უწყება, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, და სწორედ ამ უწყების ხელმძღვანელი გიორგი მიშალაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ეს რამდენიმე წუთში სტუმარი შემოგვიერთდება და მასთან და თქვენთან ერთად, როგორც წესი, გავაგრძელებთ ეთერს. მანამდე კი მინდა ერთ თემაზე სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გასული კვირის ბოლოს განიხილეს მთავრობის მიერ მომზადებული დოკუმენტი. პროექტის თანახმად ეს უკვე გადამუშავებული ვარიანტი იყო, რაც პარასკევს იყო გამოტანილი. ამ პროექტის თანახმად მომავალი წლის ბიუჯეტი 12.403 მილიონი ლარი იქნება. აქედან საბიუჯეტო დეფიციტი მთავრობის პირველად პროექტთან შედარებით შემცირდა 1.6%-დან 1.4%-ამდე, ხოლო შემოსულობების ნაწილში ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 95 მილიონი ლარითაა გაზრდილი. საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი ფინანსთა სამინისტროს თანახმად ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე, განვითარებასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ასე აცხადებს მთავრობა, მის პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება სახელდება. საქართველოს მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობისგან განსხვავებით, ოპოზიცია მომავალი წლის ბიუჯეტს ქვეყნის ეკონომიკური გაუმჯობესების ხელშემწყობ დოკუმენტად არ თვლის. ეს პროექტი დაუბრუნდა განხილვის შემდეგ მთავრობას და შემდეგ მოგვიანებით ის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა, მეც შეიტყობთ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე.
საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომას 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააცნო. მისი შეფასებით, ქვეყნის მომავალი წლის ბიუჯეტი ქმნის მყარ საფუძველს იმისთვის, რომ შესრულდეს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული რეფორმები.
დღეს მე თქვენ წარმოგიდგინეთ 2018 წლის ბიუჯეტი, წარმოგიდგინეთ ასევე ის ძირითადი მიმართულებები, როგორც უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. მინდა აღნიშნო, რომ ის არის სრულ შესაბამისობაში იმ ჩვენ დაპირებებთან, რომელი დაპირებაც ჩვენ 2016 წელს, როდესაც პარლამენტის არჩევნები იყო, მივეცით ჩვენს მოქალაქეებს.
მოქალაქეებმა კი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებებიდან შეიტყვეს, რომ მთავრობის პრიორიტეტულ რეფორმებს შორის არის საპენსიო რეფორმაც და პენსიის ზრდაც. თუმცა ეს ზრდა 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ არის.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ხარჯების ნაწილში წარმოდგენილიც იყო, როდესაც ჩვენ საშუალოვადიანი ბიუჯეტი წარმოვადგინეთ, რომ 2019 წელს და 2020 წელს ინდექსაციის მეთოდით 20 ლარით 2019 წელს და 20 ლარით 2020 წელს გაიზრდება პენსიები.
სახელმწიფოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს შორის დასახელდა სიღარიბეც. კერძოდ, დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან უკიდურეს სიღარიბეს 500,000 ადამიანმა დააღწია თავი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ რჩება 700,000 ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მეხუთე საქართველოს მოქალაქე ღარიბია. უმუშევრობის მაჩვენებელი კი 11.8% შეადგენს. საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით კი იზრდება რამდენიმე სამინისტროს დაფინანსება. ამ სამინისტროთა შორის 576 მილიონი ლარით იზრდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, 112 მილიონი ლარით შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 63 მილიონი ლარით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხარჯები. ბიუჯეტი ეზრდებათ ასევე შინაგან საქმეთა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები შენიშნავენ, რომ ბიუჯეტის პარამეტრები ეფექტურად მოხმარდება პოლიტიკური, ინფრასტრუქტურული და სოციალური რეფორმების გამ განხორციელებას, ტურიზმისა და ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გამოყენების ხელშეწყობას. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას თანახმად 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სხვა თვალსაზრისითაც გამორჩეულია.
ძალიან ბევრი ბიუჯეტი ინახავს, ჩემი გამოსილება ასეთი არის. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანსებული ბიუჯეტი. ასე მე მინახავს და ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ამ ბიუჯეტის ფარგლებში პირველად ხდება ძალიან კაფეო გამიჯნა ერთმანეთისაგან პრიორიტეტულის და მნიშვნელოვანის. ეს გამოწვევა საქართველოს ეკონომიკაში ყოველთვის იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მნიშვნელოვანთა შორის პრიორიტეტულის თავის ადგილზე დაყენება. ამ ბიუჯეტმა ეს შეძლო.
ამბობს რომან კაკულია, თუმცა მას არ ეთანხმება ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი.
თქვენი მთავრობა არ ზდის მომავალ წელს არც პენსიას, არც პოლიციელის ხელფასს, არც მასწავლებლის ხელფასს, არც დევნილების შემწეობას, მაშინ როცა 2012 წელთან შედარებით ბიუროკრატიული ხარჯები, ხელფასები, პრემიები გაზრდილია 369 მილიონი ლარით. ამ ფონზე რატომ არ ითვალისწინებთ ევროპული საქართველოს და ჩვენი ლიდერის დავით ბაქრაძის წინადადებას ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების გზით პენსიის 50 ლარით გაზრდის შესახებ?
2018 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში არც ლარის გაუფასურების მიზეზებსა თუ შედეგებზე დისკუსიის გარეშე ჩაუვლია. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის რომან გოცირიძის რიტორიკული შეკითხვაც შესაბამისად შემდეგი შინაარსის იყო: რა არის პრიორიტეტი, ფასებისა და ლარის სტაბილურობა თუ მოჩვენებითი ეკონომიკური ზრდა?
თქვენ გაეცით 500 მილიონი ლარის ოდენობის სესხი 5 ივლისიდან მოყოლებული დღემდე კომერციულ ბანკებზე. რა უჭირთ ასეთი კომერციულ ბანკებს, რომ თქვენ არ გაიღოთ მოწყალება და მათ არ წაეშველოთ საკრედიტო რესურსების ფორმირების პროცესში? იმოქმედა თუ არა ამან ლარის გაუფასურებაზე? როდესაც ლარი უფასურდებოდა და თქვენ ძალიან კარგად ხედავდით ამას, რატომ გაეცით სამშაბათს 50 მილიონი ლარი დამატებითი სესხი კომერციულ ბანკებზე? ეს რომ დაებრუნებინათ ბანკებს, რაც მოუწევდა ფაუსტის გაყიდვა და არ იქნებოდა ლარზე ზეწოლა.
ამ და ამ ტიპის სხვა მწავე შეკითხების ფონზე საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს ფინანსურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე ორიენტირებულ დოკუმენტად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. პროექტს საფუძვლად 3%-იანი დეფიციტი და ეკონომიკური ზრდის 4.5%-იანი პროგნოზი უდევს.
ბიუჯეტის პროექტი საპარლამენტო განხილვის შემდეგ დასახვეწად კლავ მთავრობას დაუბრუნდება და შემდეგ წლის ბოლომდე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ის. ჩვენ მივადევნებთ თვალს სიახლეებს, რაც დაუკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს და მოგითხრობთ ჩვენს ეთერებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარის დღეს გახლავთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ცოტა ქეთრო მოიწევს ბანო გიორგი განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის მუშაობის ტრადიციაზე, რაც უკვე არის საქართველოში, და პერსპექტივაზე, როგორ ხედავს ამას იმ უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ როგორც ყოველთვის ჩვენს ეთერში დარეკვა 2988327-ია ჩვენი ნომერი, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, თუ კი გაქვთ რაიმე იდეა, ფიქრობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შექმნაზე, ჩართვაზე და ასე შემდეგ, კარგი საშუალებაა, რომ გამოიყენოთ და შეგვეხმიანოთ 2988327-ზე. ბანო გიორგი, დავიწყოთ თქვენი უწყების შესახებ საუბრით. რატომ შეიქმნა ეს უწყება, რატომ გახდა საჭირო მისი შექმნა და რა დაგანახათ მუშაობამ ამ უწყების ფარგლებში? გულისხმობ იმას, თავისით ვერ მოხდებოდა, თავისით ვერ განვითარდება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები.
ჩვენი უწყება შეიქმნა 2013 წლის 1 ოქტომბრიდან, მაგრამ ჩვენი სააგენტოს შექმნის საფუძველი იყო სწორედ საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013 წლის 12 ივლისს მიღებული კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ. მოგახსენებათ, საქართველოში თითქმის მოსახლეობის 58%-ამდე სოფლად მაცხოვრებელია და მათ შორის ძირითადი ნაწილი 90%-ზე მეტი მეტი სოფლის მეურნეობა შეჩართული, მაგრამ ამის დამიუხედავად სამწუხაროდ უმეტესობა ჩვენი მოსახლეობისა, რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ, მათ მწირი შესაძლებლობები აქვთ, რომ ბიზნესი აკეთონ, ანუ სოფლად ცხოვრონ, სოფლის მეურნეობას ეწეოდნენ და ბიზნესად ჰქონდათ მათ გადაქცეული მათი საქმიანობა. ეს არის ძალიან მწირი, თითქმის 90% არის საკუთარ თავისა და ოჯახის გამოკვებაზე ორიენტირებული მხოლოდ. ანუ მწირი შესაძლებლობის გამო ისინი ვერ აღორძიელებენ ბიზნეს. სწორედ ამის გათვალისწინებით მინდაიდამ სოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყანა, ძალიან ბევრ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო გზად მიჩნეულია კოოპერაცია. სწორედ კოოპერატივის ფარგლებში ეძლევა შესაძლებლობა აი ასეთ ჩვენთან სოფლად მაცხოვრებელ ფერმერებს, რომლებსაც დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოიყენონ, არ შეუძლიათ ბიზნესად აქციონ თავიანთ საქმიანობა, შესაბამისად მათი კონსოლიდირების გზით, ანუ რესურსების კონსოლიდირებით, ეს იქნება ფინანსური რესურსი, ეს იქნება თუნდაც მიწის რესურსი, რომელიც საკმაოდ ფრაგმენტულია ჩვენთან და ძალიან მცირე რაოდენობით აქვთ ფერმერებს, ასევე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის კონსოლიდირების გზით მათ შეუძლიათ უკვე ბიზნესად აქციონ მათი საქმიანობა და წარმოებული პროდუქტი არა მხოლოდ საკუთარ ოჯახს მოახმარონ, არამედ უკვე ბაზარზეც მიაწოდა.
ბანო გიორგი, აქვე კითხავთ, თუ შეიძლება სწორად აღნიშნეთ, მოდით ასე, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილია ჩართული სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ის არ იძლევა იმ ხელო პროდუქტს ყველა თვალსაზრისით, რასაც უნდა იძლეოდეს ამდენი ადამიანის დასაქმების შემთხვევაში. მიზეზები რა არის? უნებრივია გამოკვლეული.
მიზეზი არის, რომ პირველ რიგში მათ რესურსი მცირე აქვთ, მეორე კვალიფიკაცია არ აქვთ, რომ რამდენად სწორად უნდა წარმართონ სოფლის მეურნეობაში საქმიანობა, არ მიუწვდებათ ფინანსურ რესურსებზე ხელი, არა აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობა და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე მიღწევადი არ არის და ძალიან რთულია, რომ ამას მიაღწიონ, ამაზე ხელი მისაწვდომობა, ხოლო სწორედ სახელმწიფოს მხარდაჭერით მათი კონსოლიდირების გზით არის შესაძლებელი ამ ყველაფერს ერთობლივად მიაღწიონ.
ანუ გერგე, ერთ-ერთი ალბათ ნაწილი თქვენი საქმიანობის იქნება ინფორმაციის მიწოდება, ხო, მოსახლეობისთვის. ამ პროცესში მათგანაც იღებთ მეტ ინფორმაციას პრობლემებზე, გამოწვევებზე, რაც არის. ამაზე რომ გითხრათ მეტი, თუ შეიძლება.
ჩვენ 2013 წელს შევიქმნით თუ არა სააგენტო, თავიდანვე დავიწყეთ პირველივე დღეებიდან, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო კამპანიის გამართვა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, კოოპერაციას წინ უსწრებდა საბჭოთა კავშირის დროს კოლმეურნეობა. ამიტომ დღევანდელ ჩვენს მოსახლეობას ცოტა არ იყოს მაინდამაინც სკეპტიკური დამოკიდებულება ჰქონდა ამ მიმართულებაზეც, ვინაიდან აღიქვამდნენ, რომ კოოპერატივი ეს არის და ბევრს უთხოვს კიდეც საინფორმაციო შეხვედრის დროს და თქვენ უკან საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებთ რატომღაც. ანუ ძველ ცუდი მეხსიერება ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, იმ ძველ მოგონებებთან.
რატომ უჩნდებოდათ ეს ასოციაცია?
იმიტომ რომ თავად კოლმეურნეობა ორგანიზაციული ფორმით, ასე ვთქვათ, კოოპერატივად იყო, ოღონდ ეს იყო სწორედ კლასიკური სოფლიოში აპრობირებული კოოპერაციის დამახინჯებული ფორმა.
რადგან ყველაფერი იყო სახელმწიფო და ესეც.
რა თქმა უნდა, იქ იყო სავალდებულო, თუ სოფლად ცხოვრობდი და არსებობა გინდოდა, მაშინ კოლმეურნეობის წევრი უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ იქ მიუხედავად იმისა, რომ კოლმეურნეობის წევრი იყავი, მაინც გადაწყვეტილებას იღებდნენ გარკვეული პირები ზემოთ და შესაბამისად კოლმეურნეობის წევრს არანაირი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ ჰქონდა. ამისგან განსხვავებით თანამედროვე კოოპერატივი სწორედ იმართება ქვემოდან ზემოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ წევრები წყვიტავენ, წევრები იღებენ გადაწყვეტილებას მართველი ორგანოს შექმნაზე, შესაბამისად მათი გადაწყვეტილების აღსრულებას ახსენს უკვე კოოპერატივის ხელმძღვანელობა და არა პირიქით, რომ კოოპერატივის ხელმძღვანელობამ უკარნახოს თამაშის წესები, საერთო კრებას და ასე შემდგომ წევრებს. რაც მთავარია, პირველი ერთ-ერთი განმასხვავებელი, რომ ეს არის ნებაყოფლობით პრინციპზე აგებული და არავის არ აქვს ვალდებულება მაინდამაინც სოფლად იცხოვროს და კოოპერატივის წევრი გახდეს და ერთი წევრი ერთი ხმა. ერთი წევრი ერთი ხმა ეს ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად წევრის ეკონომიკური მონაწილეობისა, იმას მაინც ერთი ხმა აქვს და ის ვერ დაჩაგრავს მის გვერდით ყოფ და ასე ვთქვათ, მასთან ერთად კოოპერატივში გაერთიანებულ წევრს. ამას ძალიან დიდი პრივილეგია აქვს, მოგეხსენებათ, თუნდაც სხვა ორგანიზაციულ სამართლებრივ ფორმებში, მათ შორის თუნდაც ერთ-ერთი რომ ამიღოთ შეზღუდული შესაძლებლობების საზოგადოება, იქ 51% თუ
შეზღუდული პასუხისგებლობა.
უკაცრავად, ბოდიში ხვიხდი შეზღუდული პასუხისგებლობა.
ხო, მეფიქრე რაღაც კიდე ახალს ამბობდით.
უკაცრავად. შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება. იქ 51% თუ ფლობს ერთი, ხოლო თუნდაც 100 კაციც იყოს 59%-ში დომინანტის ფუნქციას
გადაწყვეტილებას
ყოველთვის იღებს ის ერთი ადამიანი. აი სწორედ ესეთი დემოკრატიული პრინციპების გათვალისწინებით სახელმწიფო მიიჩნია ევროპელ ექსპერტებთან ერთად, რომ კოოპერაცია სწორედ აგრარული სექტორის განვითარების ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა და შესაბამისად როგორც კანონი, ასევე სააგენტოს და სააგენტოს თავი ამოცანა, რომ ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებით კოოპერატივში გაწევრიანებულ ფერმერებს, რომ მათი საქმიანობა იქცეს ბიზნესად, ანუ ერთგვარი ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქციაც გვაქვს ჩვენ სააგენტოს, რომ მათ აწარმოონ ბიზნესი, შექმნან პროდუქტი და რაც მთავარია პირველ ეტაპზე მაინც უნდა ჩავანაცვლოთ საქართველოში წარმოებული პროდუქტი, იმპორტირებული პროდუქტი და შემდგომ უკვე სხვა უფრო დიდ გეგმებზეც ვისაუბრებთ.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, გამოცდილებაზე, რაც უკვე არის დიდი არა, მაგრამ მაინც, და ვლაპარაკობთ გამოწვევებზე და ვილაპარაკებთ პერსპექტივაზე, როგორ ხედავს ამას სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ და თქვენ კი შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემაში, ჩვენი ეთერი გრძელდება 11 საათამდე და დასვით შეკითხვა, ან თუ კი თქვენი გამოცდილება ან დაკვირვება გსურთ გაგვიზიაროთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ პროგრამებზეც ბრძანოთ, როგორც თქვა სახელმწიფო ცდილობს მონაწილეობას ამაში, რამდენად ეფექტიანია ეს და რამდენად ამართლებს. თუმცა მინდა ისევ ჯერჯერობით თქვა გამოცდილებაზე და თქვა იმაზე, რა ინტერესი გამოიწვია კოოპერატივების თემამ სოფლის მეურნეობაში და რა მეტი რა გამოწვევა ნახეთ. კიდევ ერთი, როგორც მოხდები, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არის უნდობლობა წარსული გამოცდილების საბჭოთა გამოცდილებასთან ასოცირების გამო. მეორე საკითხი ალბათ მაინც, მიუხედავად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ მიუხედავად წილისა ერთი თქვათ წევრი არის ერთი ხმა, მაინც არის გარკვეული შიში, ალბათ მირჩევნია მე ვიყო ჩემი თავის დირექტორი, ვიდრე
10 დირექტორი არამედ სოფლიოში კოოპერაციის ერთ-ერთი დამოკიდებელი გარემოება არის გაერთიანება, კონსოლიდირება. მაგრამ ამ დროს მასშტაბის ეკონომია მოიხსენება რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესში და ის სწორედ კოოპერაცია და კოოპერატივი არის ის ფორმა, ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს პროცესში, ბიზნესში და ერთმანეთს ხელი არ შეუშანონ, არ გახდნენ ერთმანეთის კონკურენტები, არამედ ერთმანეთის შეავსონ და სხვა ორგანიზაციებს, ანუ სხვა ბაზარზე სხვა მოთამაშეებს გაუწიან უკვე სრულუფლებიანი ძლიერი კონკურენცია.
გავაგზავნებ საუბარს ბატონ გიორგი მსმენელი ყავს ხაზზე, პირველი უკვე დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
გალბატონინა.
გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გიორგი.
გისმენთ.
ბატონო გიორგი. პრობლემა ის ტრაშია სოფლის მეურნეობის მიმართებაში, რომ ახლა ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ის ვართ 21 საუკუნეში სოფლის მეურნეობის მუშაკებს, მაინც და მაინც იმის პრობლემა არ აქვს, რომ პროდუქცია გაიტანონ, მაგალითად ჭარბი ქალაქი. უბრალოდ პრობლემა იმისი არის, რომ ჭარბი პროდუქციის ჩამოტანის შემთხვევაში ბაზარზე ადგილზე ძვირი ადგილი რო შეინახო არ არის საწყობები მაცივრები და პლუს ამას კიდე მოსახლეობაში არ არის ფულის ნიშნები იმიტომ რომ ეს ფულის ნიშნები რაც კი არის მოსახლეობაში პენსიის ასეთუ საშუალო და დაბალი ხარისხის სახით უმთავრესად მიაქვს ფარმაცევტიას მედიცინას და ბანკებს მთავარი პრობლემა ეს არის რომ გაჩნდეს ფული მოსახლეობას შორე თუ მოსახლეობას ფული ექნება თვითონ როგორ იყოს საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ეს კოოპერატივები პრაქტიკულად საერთოდ გაუქმნენ თვითონ მიდიოდნენ რაიონებში და ჩამოყვნად იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ახლა დინაც ახლა წუხდნენ იმაზე რომ 1 მილიონი ევროს ატმის ხაზი დევს იტალიაში მოგებული ტენდერით და ვერ მოუბიეთ თანგო ჩამოიტანონ კახეთში და აქ და დადგონ ნაკეთა თბილისთან ახლოს რომ ბორის მაცხოვრებლებმა შეიძლება მაცხოვრებ წაიღონ ვაშლი ატანი და გადასამუშავებელი პიურები ჯემები 1900-ს აკეთეს აი ამასო თავს ვერ მოაბავდა ჩვენ ნახეთ რომ ის სტადის სოციალისტები როგორ ყრის ახალგაზრდა მამაკაცი უსაძღას დინარეში იმიტომ რომ ვერ გაკიდა თბილისში ხო არ არის თავარი რომ ამ კოოპერატივებმა დაეხმარონ პროდუქციის გასაღებაში სახელმწიფო საკეთ როგორც აკეთებს და ამას საბჭოთა კავშირის იმიტომ რომ თვითონ ელდროს ივანიშვილი 2016 წელს თქვა რომ საუთხესო დაგვეხმარეს სოფლის პროდუქციის გასაღებაში გლეხემა ფული რომ მოგვეთ თვითონ მეო საბაზრო ეკონომიკაში ვერ ჩავერევიო ხო და თქვენ ლობირებას ვერ დაგიწყებთ და თუ იგივე გააკეთა კოოპერატივმა რა აზრი
კეთილი გასაღები
გასაღებაში ვერ მოეწყო თავარი მიზანი ხო ეს
გმადლობთ არისთვის გთხოვთ ბატონო გიორგი
საინტერესო მოსაზრება მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ჩვენ ვიწყებთ საფუძვლიდან და არა თავიდან რა თქმა უნდა მსოფლიოში ყველაზე დიდი პრობლემა არის წარმოებული პროდუქტის რეალიზაცია მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოში თუ ჩაუღრმავდებით სოფლის მეურნეობას და ეხლა დამირწმუნეთ რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა უკვე თუნდაც კოოპერატივების ფარგლებში საქმიანობის სამწუხაროდ ასე არ არის ჩვენთან არამც თუ წარმოებული პროდუქტის რეალიზაცია პრობლემა. არამედ პროდუქციის წარმოება თავად ერთგვაროვანი, მაღალხარისხიანი, დიდი რაოდენობის, რომ ამათ თუ იმ ბაზარზე მოხდეს. სამწუხაროდ, აი თუნდაც ატმის მაგალითი რო ავიღოთ, საქართველოში ბევრია ატამი, არც ისე ბევრი არ არის, მაგრამ ამის პარალელურად სწორედ არასწორი ჯიშებია შერჩეული დარგვის დროს, თავის დროზე. არ არის კონკურენტუნარიანი ეს ატმის ჯიშები, რომ ისეთი პროდუქტი მოიწიონ, რომ ბაზარზე კონკურენცია გაუწიან, სამწუხარო ჩვენი გლეხკაცი
კეთყოდათ მეც კითხავ რას უწუნებთ ჩვენს ატამს ჩვენს ატამსა
უყურეთ რას უწუნებთ ხეზე მოწეული ატმის დაახლოებით 60% არ არის პირველადი პროდუქტის სახით მისაწოდებელი სახით რაც იმას ნიშნავს რომ გადამუშავებაში უნდა წავიდეს ან დაბალი ღირებულებისა და კონკურენციას ვერ უწევს უცხოურ თუნდაც ან ანალოგიურ პროდუქტებს ამიტომ ჩვენი ამოცანა რა არის ფერმერს გლეხკაც რომელიც თუმდაც ატმის მეურნეობა აქვს და თქვა ბაბაღები აქვს მას მიცეთ და ვასწავლოთ კვალიფიკაცია უმაღლოთ რომ მოწეული პროდუქტის 90% იყოს პირველადი სასაქონლო სახის მქონე და ის მცირე რაოდენობა მოხდეს გადამუშავებაში შესაბამისად რადგან ეს მაღალი ხარისხიანი პროდუქტი ექნება უკვე მას კონკურენციის გაწევის შესაძლებლობა და მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა მაგრამ ამას ჭირდება დრო კვალიფიკაციის ამაღლება და ასე შემდგომ არა მე ვერავინ ვერ იტყვის წერს რომ თუნდაც ატმის სეზონი ჩავარდა საქართველოში ეს რაც თქვენ ბრძანეთ სოციალურ ქსელში იყო
განაცხადა
ეს გაიხსენა ეს მოდით ბოდიშ ვიხდი მაგრამ ეს უფრო დადგმული სცენა იყო ვიდრე რეალობას თან შესაბამისობაში
მინდა ამაზე თავს დავდოთ მაგრამ დავუშვათ აი დამრჩა და გადასაყრელი გამეხდა რა უნდა მწოდნოდა რომ ასე არ მომსულოდა
აი სანამ მოგივათ პროდუქტი ბიზნეს თუ აწარმოებთ და ბიზნესში გინდათ რომ ჩაერთოთ სანამ პროდუქტი მოგივათ და თავიდანვე უნდა შეისწავლოთ ეს ბაზარი შესაბამისად თავიდანვე უნდა ისწავლოთ როგორ უნდა აწარმო ესა თუ ისე პროდუქტი და შემდგომ უკვე რეალიზაცია აღარ გასჭირდება
სად ვისწავლო ეს ბატონო
ამიტომაც ვამბობ ჩვენ რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული პირი რომელიც წვრილი ფერმერი ესა დაახლოებით 800,000-მდე ადამიანი აი სწორედ კოოპერაცია ძლევს იმის შესაძლებლობას რომ თუ გაერთიანდებიან კონსოლიდირებას თუ მოახდენენ უკვე სახელმწიფოსთვის ადვილია ასეთ გაერთიანებულ ჯგუფებთან მუშაობა და არა ის რომ ცალ-ცალკე 800000 ოჯახთან ითანამშრომლოს იმუშაოს ან შეუქმნას თუნდაც პირობები აქ იყო ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურაზე საუბარი ჩვენ მომსმენელმა რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვიქნებით საბჭოთა კავშირი რომ უყურეთ სახელმწიფომ შექმნა სამაციურე მეურნეობა სასაწყობო მეურნეობა ჩაიბაროს გლეხებისაგან როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო და შემდგომ ისაკეთებდა რეალიზაციას თუ ბიზნესში შევიდა სახელმწიფო ჩათვალეთ ვერც ერთი კერძო ბიზნესი ვერ გაუწევს კონკურენციას მაგრამ ჩვენ ვთავაზობთ რას რომ თვითონ თავად კოოპერატივი მაგალითად ატმის კოოპერატივები თუ შეიქმნა ხო მასშტაბური ჩვენ მივცემთ მათ შესაძლებლობას რომ ჯერ კვალიფიკაციას აუმაღლებთ კარგი ხარისხის ატამი რომ მიიღონ შემდგომ უკვე სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვით თანამონაწილეობის პრინციპით ასე ვთქვათ მიეცემათ შესაძლებლობა შექმნას სასაწყობო სამაციურე მეურნეობები როგორიც თუნდაც ჩვენ შევქმენით წელს პილოტ პროექტის სახით იყო ერთ-ერთი ეს კახეთს რადგან ეხება ეს ატამი და ვიტყვი კახეთთან მიმართებაში იყო მევენახეობის პროგრამა აქამდე მაგალითად ყოველთვის მევენახეებს ჰქონდათ პრობლემა ხო რეალიზაციის ყურძნის თითქოს ვითომ პრობლემა თორე ამ დროს საკმაოდ მაღალი ფასები იყო ყოველთვის წელს შეწყდა სუბსიდია და შესაბამისად რთველი საკმაოდ კარგად ჩაიარა თველმა მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ კოოპერატივებს შეთავაზეთ სახელმწიფომ რომ მევენახეებს რომლებსაც ყურძენი აქვთ და მესამე პირისთვის უნდა ჩაებარებინათ და მხოლოდ ყურძენში მიიღოთ შემოსავალი მივეცით შესაძლებლობა უკვე კოოპერატივების ფარგლებში სახელმწიფომ გადაცა 100 ტონა ყურძლის გადამუშავებისათვის საჭირო აღჭურვილობა 100%-იანი გრანტით ხოლო მათი თანამონაწილეობა არის ამ აღჭურვილობის განსათავსებლად საჭირო შენობა ნაგებობა
ბევრ კოოპერატივს გადაეცით ესეთი თუ როგორია
აი მოთხოვნა იყო ასეთი რომ კოოპერატივს რომელიც პროგრამაში ჩაერთვებოდა მათ უნდა ქონოდათ მინიმუმ 20 წევრისგან შემდგარი კოოპერატივი, მინიმუმ 20 ჰექტარი უნდა ქონოდათ, თითო წევრს უნდა ქონოდა მინიმუმ 3000 კვადრატული ვენახი, შესაბამისად რეგისტრირებული სახელმწიფო საჯარო რეესტრში. წელს მაგალითად 3 საწარმო დავაფუძნეს, ჩამოყალიბდა და 3 საწარმო დავაფინანსეთ. 300 ტონა ყურძენი უკვე გადამუშავდა და გადამუშავდა, რომ მათ შემოსავალს მიიღებენ ისინი. არა ყურძნიდან მხოლოდ, არამედ უკვე ყურძნისგან აწურული ღვინო რომ იქნება ღვინო თავისთავად ნებისმიერ საწარმო ჯაჭვის ზედაფეხურზე მიღებული პროდუქტი ეს უკვე დამატებითი ღირებულებაა დამატებითი შემოსავალია ჩვენი ფერმერებისგან მათ უკვე შესაძლებლობა აქვთ უკვე ყურძნის ნაცვლად ღვინისაგან ღვინის რეალიზაციით მიიღოთ შემოსავალი ასე მოხდება დანარჩენ პირებში მეფუტკრეობთან მიმართებაში მაგალითად რძის მწარმოებელ კოოპერატივებთან მიმართებაში
აი საინტერესო რომელ დარგში იყო უფრო მეტი ენთუზიაზმი კოოპერატივების შექმნისთვის მას შემდეგ რაც აი თქვა სახელმწიფოს თავაზობ
დღეს მდგომარეობით საქართველოში 1440-მდე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივია შექმნილი. ამის დამეუხედავად უფრო მეტი იყო, მაგრამ ჩვენ უკვე გარკვეული ასე ვთქვათ, მონიტორინგის განხორციელების საფუძველზე, გარკვეული ხარვეზების დადგენის შემდგომ, რომლებმაც არ გამოასწრეს ეს ხარვეზე, მათ სტატუსს შეუწყვიტეთ. ესეთი მაგალითებიც გვაქვს, ასეთი 530-ზე მეტი კოოპერატივია, მაგრამ მათ შორის რეგიონალურად, მთელ საქართველოს მოვიცავთ, მაგრამ რეგიონალურად არიან რეგიონები, სადაც უფრო აქტიური კოოპერაციის პროცესი ასე ვთქვათ ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, შემდგომში მოდის ქვემო ქართლი, მერე კახეთი მოდის და ასე შემდგომ, მაგრამ დარგები თითქმის ყველა დარგს მოიცავთ. სოფლის მეურნეობის ნებისმიერ თითქმის ყველა დარგს, მათ შორის ყველაზე მეტი არის მეფუტკრეობის კოოპერატივები, მესაქონლეობის კოოპერატივები და ასე შემდგომ.
ყავს კიდევ ერთი მსმენელი, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ზოგადად ადამიანის ბუნება მაინც იხედება კორუფციისკენ.
ხოდა
რაღაც მეცდება ყოველთვის კორუფციაზე ფიქრობ შე როგორ მომტეხო ფული და მერე დანარჩენი ცოტა შევარგო დაუშვებ მეგობრებს ხალხს და ასე შემდეგ ცუდი არა კოოპერატივის აუცილებელი რაღაცა ჩვენ და ახლა მიმართულება ძირითადად ორ წილად იყოფა ერთი არის რომ სწორედ როგორ ვთქვა გავყიდო ჩვენი პროდუქტი ერთ წერტილში მოვათავსოთ და უფრო კარგად გასახდება და მეორე ის პრობლემა რომ ტექნიკა არ აქვს ჩვენ ისეთი ტექნიკები არ აქვს 20-30000 ევრო ეს ტექნიკები ესენი და რომ პატარა მინი მულტიტრაქტორები რომელიც კარგად მუშაობენ კარგად ძალიან კარგად მუშაობენ სადაც 10 მუშაა საჭირო იქ 3 მუშაო გჭირდება და ერთი ტრაქტორი ესე იგი ჩვენ წინ ვიწევთ ამ შემთხვევაში უფრო იაფად ჩავაბარებ დაუშვათ კოოპერატივი რო იქნება უფრო იაფად მივაჩნდით სხვა კოოპერატივის კონკურენციას გაუწევთ ეს უკვე კარგია ეს აუცილებელი რამეა ესე უნდა განვითარდეს იმიტომ რომ ლეხი დღეს ძოლობურად მუშაობს, ოღონ დარგოს რაღაცა მოიყვანოს და აბა რატო არ გახარ ჩემ ჭიშკართან და რატო არ მიგახდის, რა ქვია, ჩემი პროდუქტი. ეს ცუდი აზროვნება, ეს აუცილებელიცა, რომ კოოპერატივი არსებობდეს, მაგრამ სახელმწიფო უნდა წარმოქმნას ისეთი მიზეზი, აი ამ კოოპერატივის, აი ესე ვთქვა, გუმი აფეთქება, რომ სწორედ ამ ტრაქტორებზე იყოს გრანტები გამოცხადებული, საინფორმაციო გრანტები უნდა იყოს, ასევე უნდა იყოს აი ამ გასაღების, წვენების, ქარხნების, მაქსიურების გრანტებს, როცა გამოაცხადებს სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში ეს ტავრა დაიძრება. კულტურას მე წარმოქმნის ეს, ეს რა ქვია, ტავრა. ხოდა როცა გავკულტურდეთ.
თქვენ ხართ ჩართული ბატონო? თქვენ საქმე ხართ ჩართული ასეთ კოოპერატივში?
მე ფერმერი ვარ, მე ფერმერი გაცხდ გასავლეთიდან, ხელის პლანტაცია მაქვს და მე სამწუხაროდ ვერა ვარ კოოპერატივში, იმიტომ რომ სადაც რაღაცა გავიკითხე, იქ ყველგან ყველაფერი კორუფცია რაღაცა არის, ეს და 20 კაცი
ვარ. რომელ რაიონში, რომელ მუნიციპალიტეტში ბრძანდებით უკაცრავად?
დასავლეთი სამეგრელო.
არა, სამეგრელო რეგიონია და მუნიციპალიტეტი
ტავშევიკაა.
კი ბატონო, აი მაინც პრობლემაზე ზუსტად რომ ვთქვათ, რომ აი ჩვენ სტუმარს ჰქონდეს საშუალება გიპასუხოთ, კორუფცია ახსენეთ და აი რა ნაწილშია, რა ხდება, რა ხასიათის არის და
ამ ტიპო გრანტის მოპოვება როცა ხდება, აკიდან 20 კაცი თუ არის, ხო, აკიდან 15 გარეთშება, ის 15 მერე არის ნაცხენი, მე რატო ვებღებულობ იმდეს, მე
აჰა, კოოპერატივის შეკრება. კეთილი, გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა. გსურდათ კიდევ რამე? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენ, დიდი მადლობა და დრო რომ დახარჯეთ ჩვენთან დარაკვისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო გიორგი, მოგცემთ აუცილებლად საშუალებას, რომ ამ სმენელს გამოეხმაუროთ. უბრალოდ 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. დილის საუბრებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდნაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თუმცა 6 წლის ასაკში თბილისში გარდაიცვალა ქართველი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ბოლო პერიოდში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებული იყო და ჯანსუღ ჩარკვიანს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობდნენ. სუმცირე 26 ადამიანი დაიღუპა და 20 მეტი დაიჭრა. ამერიკის ტეხასის შტატში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 5 ნოემბერს ქალაქ სან ანტონიოსთან მდებარე დაბის საზერლენდ სპრინგსის ბაპტისტურ ტაძარში ცეცხლი გახსნა ახალგაზრდა მამაკაცმა. თავდასხმისას ტაძარში მიმდინარეობდა საკვირაო ღვთისმსახურება. ტეხასის პოლიციის ინფორმაციით დაღუპულთა ასაკი 5-დან 72 წლამდეა. ამერიკული მედია საშუალებების ინფორმაციით ცეცხლი გახსნა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ყოფილმა სამხედრო მოსამსახურემ დევიდ პატრიკ კელიმ, რომელსაც 2012 წელს ცოლშვილის სემის გამო ტრიბუნალმა მიუსაჯა. ერთწლიანი პატიმრობა 2014 წელს კი არმიიდან დაითხოვეს. პოლიციის ცნობით ბაპტისტურ ტაძარში ხალხის დახოცვის შემდეგ თავდამსხმელმა დანაშაულის ადგილი ავტომატ კანით დატოვა, თუმცა მანამდე მას ესროლა ერთმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა. თავდამსხმელის გვამი ტაძრიდან მოშორებით ავტომობილში აღმოაჩინეს. სამართალდამცავთა ვარაუდით მან თავი მოიკლა ან მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. ტეხასის შტატში მომხდარ თავდასხმას ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო იძიებს. ტეხასის შტატში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამერიკელ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა. ვიზიარებს საზერლენდ სპრინგსის ეკლესიაში მომხდარი მასობრივი მკვლელობისას დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა და ამერიკელი ხალხის ტკივილს, დაწერა ტვიტერზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ბრიუსელის სასამართლომ პატიმრობიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გაათავისუფლა კატალონიის რეგიონული მთავრობის ყოფილი მეთაური კარლეს პუჩდემონი და ამავე მთავრობის კიდევ 4 ყოფილი წარმომადგენელი. ისინი ბელგიის პოლიციას 5 ნოემბერს ჩაბარდნენ მას შემდეგ, რაც ესპანეთის ხელისუფლებამ გასცა მათი დაპატიმრების ორდერი. ბრიუსელის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მითითებულია, რომ ხუთივე პირს ეკრძალება ბელგიის ტერიტორიის დატოვება და ისინი ავალდებულნი არიან ხელისუფლებას მუდმივად შეატყობინონ მათი საცხოვრებელი ადგილი. კარლეს პუჩდემონმა და მისი ადმინისტრაციის 4 წარმომადგენელმა ესპანეთი მას შემდეგ დატოვა, რაც მადრიდმა კატალონიაზე პირდაპირი მმართველობა დაამყარა და რეგიონული მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელების წინააღმდეგ წინააღმდეგ აღძრა. სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ამბოხებისა და საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივად გამოყენების მუხლებით. Როგორც კარლეს პუჩდემონმა მანამდე განაცხადა, ის არაპირებს ბელგიას პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვოს. 2 ნოემბერს პუჩდემონი და მისი ადმინისტრაციის ყოფილი წარმომადგენლები მადრიდში სასამართლოზე დასაკითხად უნდა გამოცხადებულიყვნენ, თუმცა ეს არ გააკეთეს, რის შემდეგაც ესპანეთის ხელისუფლებამ გასცა მათი დაკავების ორდერი. მადრიდმა კატალონიაზე პირდაპირი მმართველობა მას შემდეგ დაამყარა, რაც 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმი მის საფუძველზე კატალონიის ადგილობრივმა პარლამენტმა ესპანეთისგან ამ მხარის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. გომბორის ქედზე ხანძარი ლიკვიდირებულია, ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. სააგენტოს ცნობითვე ხანძრის შედეგად დამწვარია ხმელი ბალახი. ვითარება ამ დროისთვის უცვლელია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში. კოხტას გორაზე ხანძარი ლოკალიზებულია, თუმცა მეხანძრე მაშველები სალიკვიდაციო სამუშაოებს ამ დრომდე აგრძელებენ. ამ რეგიონში ხანძარი 2 დღის წინ გაჩნდა.
ნინო გაცნობათ გაცეულა. ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ. საქართველოში რა გამოცდილება გვაქვს, დღეს რა ხდება, მომავალში რა შეიძლება იყოს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე. გაცნობათ. გიორგი მიშელაძე, ბანო გიორგი, პირველი ნაწილის დასასრულს სვენელმა დარეკა, რომელიც თავად არის ფერმერი, განაცხადა რომ ბრძანა რომ თხილის მეურნეობა აქვს, ილაპარაკა რამდენჯერმე ახსენა კორუფცია და ბრძანა რომ რაშიც მან ეს პრობლემა დაინახა, არის ის რომ კოოპერატივში არათანაბრად ნაწილდება ის რესურსი, როგორც მე მივხვდი, რასაც თქვათ იღებს ამ თუ იმ პროგრამით კოოპერატივიო. ტექნიკის დეფიციტი ახსენა და მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვა კიდევ, სახელმწიფომ უნდა წარმოქმნას მიზეზი და შემდეგ ყველა დაინახავს ამას, რომ იმზიდველია და ყველა დაიძრებაო. თუ შეიძლება რომ გამოეხმაუროთ.
დავიწყოთ მიზეზით, ვინაიდან ჩვენი მკითხველი, ასე ვთქვათ, მსმელელი, რომელმაც კითხვა დაგვისვა, არის თხილის მწარმოებელი ფერმერი, სწორედ მაგალითად მოვიყვან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩვენს მიერ განხორციელებულ აქტივობას. ეს იყო სოფელ დარჩელში სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენდა დიდი საწარმო. ეს არის თხილის საშრო ბი თავისი სასაწყობო მეურნეობით, სადაც მოთხოვნა იყო პირდაპირ რომ იმ კოოპერატივს, რომელიც პროგრამაში ჩაერთობდა, უნდა ყოფილიყო მინიმუმ 500 ფერმერთან გაერთიანებული და შესაბამისად სწორედ ასეთი კოოპერატივი შედგა. პროგრამაში ჩაერთო 521 კაცია დღეის მდგომარეობით.
მნიშვნელობა არ ქონდა ვთქვათ ფართობს თხილის პლანტაციას?
ნების მიერს ქონდა, ანუ თითო ასე ვთქვათ საშუალოდ ჩვენ უკვე ვიცოდით იმ რეგიონში, იმ არეალში რა ფართობს ფლობდა ჩვენი ფერმერი და შესაბამისად ამიტომ ივეცით ამის შესაძლებლობა, რომ სასაწყობო მეურნეობა მოეწყო 500 ტონა გაურჩეველი თხილის დასაწყობებაზე ერთ პირზე, ასე ვთქვათ, თუ ვთქვათ სხვადასხვა საფეხურებზე დაალაგებდნენ ასე ვთქვათ სართულებად, ის უფრო მეტი დაეტევა, მაგრამ ერთდროულად საწარმოს აქვს შესაძლებლობა 24 ტონა თხილი, ნაჭუჭიან თხილი გააშროს. ანუ ეს ინვესტირება მოახდინა სახელმწიფო იმ კოოპერატივში, რომელიც შეიქმნა 500-ზე მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თავიდანვე 540-მდე იყო ფერმერი გაერთიანებული.
ეს კითხვას დავსვამ და მე აუ დაგვჭირდება ისედაც, როდესაც სახელმწიფოს ინვესტირებაზე ლაპარაკობთ, რა პრინციპით არის ეს? რა წერტია ის ჩემთვის? რა ხეირია სახელმწიფოსთვის და რა ხეირი ჩემთვის?
სახელმწიფოსათვის პირველი მთავარი ხეირი ის არის, რომ გლეხკაცი, რომელიც იქამდე თუნდაც ტყილს მოიყვანდა და არიცოდა საწაეღო და თუ ჩააბარებდა სადმე ძალიან იაფათაბარებდა და თანაც არ იყო ხარისხზე დამოკიდებული, დღეს უკვე ფერმერი დაინტერესებულია კოოპერატივის წევრი, რომ კარგი ხარისხის ტყილი მოიტანოს, ვინაიდან მას აქვს შესაძლებლობა უკვე ის ტყილი გააშროს კოოპერატივის ფარგლებში. დღეს უ უფრო სრული ციკლი აქვთ, ვიდრე თავიდან ჰქონდათ. უკვე სატეხებით არის აღჭურვილი საწარმო, დაკალიბრების შესაძლებლობა აქვს, შესაბამისად უკვე ახარისხებენ და მეორე დაფასოვება ხდება და უკვე ფაქტიურად უკვე თითქმის საექსპორტო პოტენციალი აქვს ამ საწარმოს. აქ უკეთესი ის არის, რომ ფერმერს უკვე გაუტეხავით ხილის რეალიზაცია არ უწევს, არამედ აქვს შესაძლებლობა გატეხილი გაყიდოს და მეტი შემოსავალი მიიღოს, რაც თავისთავად მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების საფუძველია. ეს იყო პირველი მაგალითი, რომელიც სახელმწიფომ საწარმოო პრინციპით შეიტანა კოოპერატივებში. ამის შემდგომ მოხდა რძის გადამამუშავებელი საწარმოების პროგრამა განხორციელდა, ამის მერე განხორციელდა უკვე მევენახეობის პროგრამა
და ამჟამად
მთელ საქართველოს მოიცავთ. მეთხილება ვინაიდან სამეგრელოში იყო ძირითადად და სამეგრელოში განხორციელდა, ხოლო რძის საწარმოები შარშან მაგალითად 9 საწარმო შეიქმნა, მათ შორის 4 იყო სამცხე-ჯავახეთში, 2 სამეგრელოს რეგიონში, 2 ქვემო ქართლის რეგიონში და 1 კახეთის რეგიონში. წელს მაგალითად 12 ასეთ საწარმო დაფინანსდება და ფაქტურად სიკეთე არის ის, რომ თუ აქამდე გლეხკაც რომელსაც რძე ჰქონდა და რძის რეალიზაცია უჭირდა, ან უხდებოდა თქვათ მესამე პირებთან ან გადამყიდველებისათვის მიწოდება, მათ უკვე კოოპერატივის ფარგლებში აქვთ შესაძლებელი არ არძის, არამედ რძის კონსოლიდება მოახდინონ და უკვე ყველი აწარმოონ. ყველი თავისთავად დამატებით ღირებულება იქნება, დავატებით შემოსავალი იქნება და ასე შემდგომ. ამიტომ ფაქტიურად სახელმწიფო აძლევს შესაძლებლობას, ჩვენ მათ ბიზნესში არ ვერევით, მაგრამ აძლევს შესაძლებლობას უკვე, რომ ბიზნესი თავად აწარმოონ, განვითარდნენ და თავიანთი მართვით, ასე ვთქვათ, შემოსავალი თვითონვე მიიღო. მაგრამ იმისათვის, რომ კვალიფიკაცია აღმოაგლოთ, ყველა სახელმწიფო პროგრამას თან ვაყოლებთ ტექნიკური დახმარების კომპონენტს. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ კვალიფიკაციის ამაღლებას, ტექნოლოგიების დანერგვას, მათთვის გადაცემული აღჭურვილობის გამოყენებას ვასწავლით და ასე შემდგომ, რომ უკვე ეს იყოს სრულფასოვანი ბიზნეს სუბიექტი. როგორც მეკითხარით, ჩვენ ერთგვარი ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქცია გვაქვს ჩვენ სააგენტოს აღებული. ვინც ჩაერთვება, ეხლა ჩვენ მეფუტკრეობის პროგრამა განვახორციელეთ და ახლობით 18,000-მდე სკა გადავეცით მეფუტკრეებს და ახლობით 60-მდე თაფლის საწური დანადგარი ციბრუჩი.
ეს მიდის ბიუჯეტიდან?
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბიუჯეტია ეს.
რომ თქვენ უცხოელი პარტნიორებიც გყავთ?
უცხოელი პარტნიორები აფინანსებენ, აი ემპარტის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 4 განმახორციელებლის აქტიობა, ანუ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსორციუმები ახორციელებდნენ აღნიშნულ პროგრამას და სწორედ მათი დაფინანსება ხდებოდა ევროკავშირის ემპარდის პროგრამის ფარგლებში.
მე თვითონ კიდევ ამაზე, ბატონო გიორგი, მსვენელიკავს კიდევ ერთი და მსვენელის კიდევ ერთი ნაწილი მინდა კითხვის, რომ მიუბრუნდეს ერთ ნაწილს დილამშვიდობის.
მოგესალმებით თქვენ თქვა თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
მადლობას მოგასწრებთ, რომ ესე გამოხავით, როცა საშუალებათაც განიხილათ ამ აქტუალურ საკითხებს პოლიტიკას გვერდით და ახლა რომ მე ეს თავდაპირველი ნოტა თქვენ სტუმარს მედებს, შეგან ახსნეთ კოოპერატივების გაერთიანება, მაგრამ ამიტომ ეს ბატონო თქვა რომ აი როდესაც კოოპერატივში ერთ-ერთი ერთიანდება სხვადასხვა რანგი სასწაფათაც ესე რანგი როგორ არის მიწის მფლობელობის მიხედვით ადამიანები ფაქტურად აქ ფერმერებსაცი ვიულის თქვა მაგალითად ის რომელიც კიკეროს დაკეთ მაგრამ გლეხი რომელსაც თავში პატარა მეურნეობა და თვითონ მუშაობს და მათი ინტერესების კეთა განსხვავებულია და ამიტომ უკეთესი იქნება აი ამ კოოპერატივის ფერმერთა კოოპერატივის კეთეს მეც შომეს ისობის ნორე დასაქმებულთა გაერთიანება რადგან სხვადასხვა მას სხვადასხვა ინტერესები და აი გადაცემი ჭირთა და მაგალითად ახლა თქვენ ცოტა მაგრამ ზოგიერთ რადიოზე გადაცემ ძირითადად ფირმატულია ის ფერმერებისათვის, როდესაც აი წვრილი მესაკუთრის ინტერესების გათვალისწინება არ ხდება და თითქოს ესე იგი ევროპულად ეცახეთ ყველაფერს ფერმერს, მაგრამ დავარქვათ იმ ევროპაში სხვაგვარი წვრილი გლეხური მეურნეობები, აგრეთვე დამხმარე მეურნეობები და მათ ყველა საფრთხეები აქვს, მაგრამ თავისი ყველა მოწოდო და ახლა რამიტომ რაც შეეხება იმას კოოპერატივთან თაკავზე, კი ნამდვილად მისასამდებლია ეს კოოპერატივები, ახლა მე მაგალითად კოოპერატივში მაგრამ ყოველთვის უწევ აგიტაციას და უხსი მეზობლებს მას რომ რა როლი აქვს და რამნიშნულობა აქვს აი კოოპერატივ გაერთიანებას, რადგან ტექნიკაც არ გაძნელდება, გაჭირდება შეუძლიათ მიკროფლოკი რამოდენიმე ოჯახმა ერთად შეიძინოს, ალბათ მასაც სახელმწიფო დაეხმარება და მეორე კიდე რაც მთავარი არის, აი თქვენ ცენხან აღნიშნეთ სასაცხობო მეურნეობა და აი სასაცხობო მეურნეობები ჩალკე რო ჩამოყალიბდება, ეს ალბათ უკეთესი არ იქნება, კარგი არის, რადგან თვითონ გლეხი და კოოპერატივი რომელიც აწარმოებს თავის პროდუქციას, ის უკეთესი მათ თვითონ შეინახოს, რადგანაც მისი შემნახველი ოდესღაც მარგოლი ჩერ
იქნება ის ფას თავით ალბათ დააგდებს და თვითონ ხოლო ის კოოპერატივი რომელიც ხელშიაც იქნება ის სასაცხობო მეორე მაშინ ხავს სამსაქმეს ადრე კი არ გაკეთებს აი გაზაფხულზე და როცა დეფიციტია მაშინ უფრო მაღალ ფასში გაიქცეს ეს იმა ბოსნეული იქნება თუ ხელ დამდო ჯობია ეს სასაცხობო მეორე აი გაერთიანებული კოოპერატივის ხელში იყოს და ამას თუ მიაქცევენ ყურადღებას უკეთესად იქნება და საკუთარი დახმარება და აი ესეთი მოსაზრებები
გაჩნია
ადგილზე და ახლა
დიდი მადლობა თქვენ.
ალბათ ნინო მოსმენის კულტურა როგორ გაჩინა და სხვაგვით ადრე არ გაუთეშა მსმენელს რადიოს.
ხანდახან ხომ ვთიშავ ხოლმე იქ სხვა მიზეზებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო რომ გვირეკავთ, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ ამ საინტერესო ზარისთვის დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები ეთერში 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ლაპარაკობ დღეს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი მიშალაძე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების აგენტოს თავმჯდომარე და გამოიხმაურეთ ამ სმენელს.
ფაქტიურად ჩემ ამ სმენელმა რომელმაც ახლა ბოლოს დასვითო ჩემი სათქმელი თქვა უკვე. სწორედ იმ სიკეთეებზე ისაუბრა, რა სიკეთეებიც აძლევს ჩვენს ფერმერებს.
ესეც ამეგრელო იყო გეტყვის გაგიმხელთ.
კი ბატონო ძალიან კარგი. სხვათა შორის საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ერთი პერიოდი სამეგრელოში კოოპერაციის პროცესი. ალბათ ეს გარკვეული ტალღები ახლმე, მაგრამ ჩვენ უფრო დიდი მოლოდინი ქონდა მეფუტკრეობის პროგრამაში მათ ჩართვისა, ვინაიდან მეფუტკრეობა საკმაოდ კარგად არის განვითარებული სამეგრელოში, მათ შორის მუხურში, ასე ვთქვათ, ჩხოროწყუს რაიონში, მაგრამ თლათისეთი აქტიობა არ იყო, მაგრამ ამის და მიუხედავად მთელ საქართველოში მე წეგანაც აღნიშნე 18000-მდე უკვე გადავეცით სხვადასხვა აღჭურვილობასთან ერთად და დღეს უკვე დადგა საჭიროება მთლიანობაში კოოპერაციის ფარგლებში 50000-მდე ოჯახი ფუტკრის ოჯახია კონსოლიდირებული ჩვენ ფერმერების მიერ დღემდე 300-ზე მეტი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის მეფუტკრეობის მიმართულებით და უკვე დადგა საჭიროება იმისა რომ ერთიანი გადამამუშავებელი საწარმო კონდეს ჩვენს მეფუტკრეებს, ხო? ერთია თაფლის მოყვანა, მაგრამ სამწუხაროდ მიუხედავად ისა, რომ კარგი გემური თვისებები აქვს ჩვენს თაფლს, ბევრ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ჩვენი მეფუტკრეები უფრო სამოყვარულო დონეზე საქმიანობენ, მათ არ აქვს პროფესიულ დონეზე მიღებული განათლება და მათთვის პროფესიათ არ არის აქცეული, ისინი მცირე მწარმოებლები არიან. შესაბამისად, ბაზარზე ვერც ერთი მცირე მწარმოებელი სტაბილურად მიმწოდებელი ვერ გახდება, ხო? ამიტომ არის საჭირო ახაც კოოპერაცია, ახაც კონსოლიდირება რესურსებისა და სწორედ წელს დავიწყეთ უკვე სახელმწიფო პროგრამა ახალი, ეს არის თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო შეიქმნება, რომელსაც საკმაოდ დიდი სიმძლავრე აქვს, საათში დაახლოებით 800 კილომდე თაფლს გადაამუშავებს და ჩამოასხავს და აქვს შესაძლებლობა ჩვენს კოოპერატივებს, რომ გახდნენ იმ ერთი კოოპერატივის მეპაიე, ოღონდ ეს უკვე პირველი დონის კოოპერატივი არ არის, ეს არის მეორე დონის კოოპერატივი უნდა იყოს, ანუ კოოპერატივების მიერ დაფუძნებულ კოოპერატივს აქვს უფლება, რომ გახდეს ამ პროგრამის ნაწილე და შესაბამისად სახელმწიფოს მიერ აშენებული თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო მათ მთლიანი ღირებულების 30%-ის გადახდის შემთხვევაში საკუთრებაში წაიღოს. ანუ ეს 30%-იც მას აქვს 8 წლის განმავლობაში განვადებით გადასახდელი. ამის შესაძლებლობა ვერც ერთ ფერმერს ვერ ექნებოდა დამოუკიდებლად, ხომ მართალია? მაგრამ მიცა სწორედ სახელმწიფო მათი რესურსების კონსოლიდირების შემთხვევაში თუ ისინი გაერთიანდებიან, გამსხვილდებიან და უკვე შექმნიან პროდუქტს დიდი რაოდენობის ერთგვაროვან პროდუქტს, მათ უკვე გადამუშავების შესაძლებლობაც ექნება და ბაზარზე უკვე ერთი ბრენდის ქვეშ ერთგვაროვან პროდუქტს გაიტანენ და მუდმივად წლის განმავლობაში როგორც ადგილობრივს, ასევე საზღვარგარეთაც იმპორტის შესაძლებლობა იქნება. აი, სწორედ ასეთი და ამგვარი სახის პროგრამებით ჩვენ სახელმწიფო გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენს ფერმერებს, რა თქმა უნდა თუ ახლა ისინიც გააქტიურდებიან და დაინახავენ ასე ვთქვათ იმ სიკეთეს, რასაც თავაზობს სახელმწიფო და ჩაერთვებიან პროცესში, მათ აქვს შესაძლებლობა ეს გამოიყენონ და მათი პროდუქტი უკვე მოხდეს ცივილურად და არა ის როგორც ახლა მაგალითად რა ვიცი რა სწორი ფორმით ეტიკეტირების გარეშე, აღრიცხვენების გარეშე, მიკვლევადობის გარეშე, ჰიგიენურ სანიტარულ ნორმების გარეშე პლასტმასის ასე ვთქვათ ქილებში ჩასხმული ეს რეალიზაცია სახდენ. ეს არ არის სწორი ფორმა, თუ გვინდა რომ ჩვენ მითუმეტეს ჩვენი სახელმწიფოს მიმართულება არის ევროპული განვითარება, ევროატლანტიკურ ორგანოებში გაერთიანება და ასე შემდგომ. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ მათგან წამოიღოთ სწორედ ის საუკეთესო პრაქტიკა, ის მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოების კულტურა, როგორც მსოფლიოშია და მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში.
ვიდრე გავერთიანდებით, ბაზარზე შეღწევაა გამოწევა, რასაც რაც ზოგიერთმა მოახერხა და ჩვენ კითხულობთ და გვესმის წარმატების ისტორიების შესახებაც. მსმენელიყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა?
კი, გამარჯობა, გისმენთ.
იცით რა, მე ბატონ ეხლა თქვენ სტუმართ მიმართავ, მე 12 საათი ვმუშაობ დღეში, დილიდან საღამომდე ვმუშაობ, გადასახადებს ვიხდი, თქვენ რო ხელფას იხებ და იღებ, დაახლოებით მაგხელა გადასახადს ვიხდი ორჯერ მეც ისე სხვათა შორის. და მე თქვენ ამ ფულს მართმევთ, აძლევთ ვიღაცას გურჯანში რო ცხოვრობს, რომელმაც ატამი მოიყვანა, ვერ გაყიდა საწყალი უბედური და ეხლა თქვენ ვითომ ეხმარებით როგორ უნდა მოიყვანოს ატამის მოყვანა ასწავლოთ. იცით რას გეტყვით ბატონო ჩემო, ამდენი აბდაუბდას რო ლაპარაკობთ,
ისე არის. ცოტა დავიცოთ.
ეს იცოდი რა ბატონო.
არა, ბძანეთ, აზრი ბძანეთ. კი,
მესმის.
მესმის, ყველა ვიხდით. კი ბატონო. გისმენთ, გისმენთ, უბრალოდ კორექტულობისკენ მოვიდეთ.
უნდა დავისაუბროთ ბატონო ჩემო, სოფლის მეურნეობა არის ისეთივე ბიზნესი, როგორც მაგალითად ფრჩხილის ლაქის წარმოება, არ ვიცი ახლა რომელი ერთი დაგისახელო. ჩვეულებრივი ბიზნესია. თუ გურჯანში ვიღაცა მარიცის ატამი სად გაყიდოს, მოიყვანოს ნიორი, კომში, ალუბალი, არ ვიცი ახლა პიტრი, ნიახური, რამდენი არჩევანი საშუალება არსებობს ახლა, როდესაც ხოვნა დასრულდეს ეს რაღაცა საბჭოთა დემაგოგია და იდეოლოგია. მე სადაც დავიბადე ბატონო ჩემო, ინ სოფელში სადაც მე დავიბადე, ჩემი კარებიდან იწყებოდა საბჭოთა მინდვრები. საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იხუნებოდა და იწესებოდა, მაგრამ 1985 წელს თუ აღახსოთ, შეგახსენებთ, ალუნებზე გადავიდა კარაქი, შაქარი, ხორცი, დეფიციტური გახდა. იცით რატო? სახელმწიფო აკეთებდა და სახელმწიფო და ეხლა დაანებეთ ამ საბჭოთა კავშირის თავი რა. არ არის საჭირო სოფლის მეურნეობა ის ბიზნესი, ვინც ვერ ყიდის ატამს მოიყვანოს არის ნიახური, ნიორი და ასე შემდეგ. ბაზარი შესანიშნავად არეგულირებს.
გასაგებია, გასაგებია აბსოლუტურად, რასაც ბრძანებს. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახოთ, აქვს ძალიან კონკრეტული თავის ესე ვთქვათ გასაგებია. ეს ხედვა, ეს მიდგომა არის ასევე ცნობილი და ბევრი ადამიანი ასე უყურებს და აქვს თავისი არგუმენტები. თქვენ რა სიტყვით მის საპასუხოთ? ძალიან ლოგიკურია, რასაც ბძალებს. გადასახადების გადახდა არავის არ გიხარია და ხო ასე რომ ვიფიქროთ,
გადასახადებს მიუხედავად რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება ჩემი ხელფასი, მე იმ ხელფასიდანაც ვიხდი გადასახადს. რა თქმა უნდა,
რაღაც გადასახადები სულ არ მომწონს და არ ვთვლის სწორად, მაგრამ
აი რა სიტყვა იქნება.
ხო, არ
კი ბატონო,
მოდით
ერთ რამეს შევახსენებდი ჩემს მსმენელებს, ჩვენს მსმენელებს, რომ სოფლიოში თუნდაც სოფლის მეურნეობა რომ ვითარდებოდა, თუნდაც კოოპერაცია, ვინაიდან დღეს კოოპერაცია ხვაქვს საუბარი, წერან აღნიშნე, რომ 150 წელზე მეტი, ასე ვთქვათ, განვითარების პერიოდი აქვს, ისტორია აქვს კოოპერატივს, მაგრამ ეს ევოლუციური გზით ვითარდებოდა თანდათანობით ნელა და სხვათა შორის კოოპერაცია მსოფლიოში წამოვიდა ქვემოდან, ინიცირებული იყო ქვემოდან. თავად ფერმერები მიხვდნენ, რომ მათი აუცილებლობა, საჭიროება იყო მათი განვითარებისათვის, საჭირო იყო სწორედ კოოპერაცია, ანუ კონსოლიდაცია.
ამასა რა წინააღმდეგება ეს მსმენელი და ადამიანები, ხო?
მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ევოლუციური გზით განვითარდეს კოოპერაციის პროცესი. და მე
უშავთ ისე.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, 200 წელიწად და 100 წელიწადს ვერ დაელოდება სახელმწიფო. ამ 200-წლიანი ისტორიის სანაცვლოდ მაგალითად იაპონიაში 47 წლიდან დაიწყო კოოპერაციის პროცესი სწორედ სახელმწიფოს მხარდაჭერით, გარკვეული მხარდაჭერით, მათი ხელი ინიცირება სწორედ სახელმწიფოსგან მოვიდა, წამოვიდა და სწორედ აი მოკლე პერიოდში მიაღწია სიმათ, ის შედეგი დადეს, რაც თქვა თემ ზოფლიოში პირობითად იყო გამოცდილება 200 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია რომ თქვა სამეგრელოში ფერმერის მიღებული გადასახადი თქვა წავიდეს და გურჯანელს მოხმართეს, მაგრამ სამაგეროდ იქედან აღებული გადასახადი ზოგ შემთხვევაში სამეგრელოს რეგიონის მაცხოვრებლებს ხმარდება. ასე ვერ გამსჯით, რომელი რეგიონიდან ვიღებთ
გადასახადს. აი რეგიონზე არის
ლაპარაკი. პირობითად ვამბობ.
მე რატომ უნდა ვიხდი?
მაგრამ მაგრამ სწორედ იმიტომ უნდა ვიხდიდეთ სახელმწიფო, იმიტომ უნდა ეხმარებოდეს. ოღონდ ჩვენ არ ვაკეთებთ, ეხლა აქ არასწორედ იყო მითითებული, თითქოს სახელმწიფო აკეთებს ბიზნესს. არ ვაკეთებთ ჩვენ. საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო აკეთებდა ბიზნესს. ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ მათ აწარმოონ ბიზნესს და ბიძგი მივცეთ.
აი ეს მინდა, რატომ საათს გავხედე, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, სადღაც 7 წუთი. და მინდა რომ თქვათ პროგრამებზე. და ანუ თქვენ ერთი ბრძანეთ, მაგალითად აი მეორადი კოოპერატივი რომ ბრძანეთ, მეორე დონის, იქ თქვათ რაღაც საწარმოს აშენებს სახელმწიფო და შემდეგ 70% პრაქტიკულად ჩუქნით, ხო?
არასწორია 70%-ის ღირებულების გადახდა.
ხო, აი რა არის კიდევ სხვა რაც როგორც მონაწილეობთ ამის შესახებ ინფორმაცია?
აი წერდან იყო მაგალითად ერთ-ერთმა მსმენელმა
აღნიშნა
ცირე გაბარტიან საწარმოს სამეო ტექნიკის პრობლემა, ტექნიკა არ არის. ჩვენ დაახლოებით სადღაც 600-ზე მეტ კოოპერატივს გადავეცით 1700-მდე მცირე გაბარტიანი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, აი ეს მოტობლოკებს რომ ეძახიან, გაიჟღერა ამ
გადავეცით, რას ნიშნავს? ვაჩუკეთ?
კი, ასე ვთქვათ, სიმბოლურ თანხად გადავეცით ერთი კომპლექტი, ეს იყო მაღალმთიანი რეგიონებისათვის, იქ სადაც ძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს, იქ სადაც რელიეფი არის რთული და ვერ ამუშავებენ ძიმე ტექნიკი და ან მცირე ნაკვეთებია და ასე შემდგომ, მივეცით შესაძლებლობა, რომ ამ მცირე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მათ გათიბონ, კულტივაცია გააკეთონ, მოხნან თავიანთი მცირე მიწები და ასე შემდგომ. დაახლოებით 1600-ზე მეტი ასეთი აღჭურვილობა გადავეცით მათ. დღეს უკვე ხორციელდება მაღალმთიანი მესაქონლეობის პროგრამა სათიფსაძურებით რაციონალურად.
აი გამოცხადებული გაქვთ ახლა.
რა თქმა უნდა, რეგისტრაცია მიმდინარეობს.
მიმდინარეობს რეგისტრაცია, რომ და მსმენელისთვის ნათელი იყოს, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიფსაძურების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაში მაღალმთიან რეგიონებზე ალაპარაკია.
დიახ, აი სწორედ სახელმწიფო აზრს.
აი ეს ბოლო მსმენელი გეტყოდათ, გადაეცით ეს პრივატიზაცია. რატომ უნდა იყოს?
პრივატიზაცია არა, ჯერ ვერ ვაძლევთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, იყო ამის შედეგი. თუნდაც ის დაქუცმაცებული ფრაგმენტული მიწები, რომლებიც გადაცა სახელმწიფომ ყველანაირი სასყიდლის გარეშე ჩვენს ფერმერებს, ხო? საკმაოდ დიდი რაოდენობა, დიდი წლების განმავლობაში ეს მიწები თლა დაუმუშავებელი იყო. დღესაც კი აგერ ჩვენმა მსმენელმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ კარებს რო ვაგებდიო, სუდახნული იყო და დღეს არ არის დახნული. იმიტომ არ არის დახნული, რომ სწორედ ბევრმა ადამიანმა, რომელმაც ქონება მიიღო სახელმწიფო საგან მიწის სახით, ის აღარ დაამუშავა. ჩვენ თავაზობთ
ასე. ვეღარ, ბანდა გიორგი.
ვეღარ თუ აღარ, მაშინ უნდა გაყიდოს. თუ ვერ ამუშავებს, ან უნდა გაყიდოს, ან სახელმწიფოს მხარდაჭერით, რასაც თავაზობთ, ის იკეთე მიიღოს და დაიწყოს დამუშავება, თუნდაც კონსოლიდირების გზით. სახელმწიფომ 3 თუ 4 წელიწადი ჩვენ მცირე შესაძლებლობის მქონე ფერმერებს მოუხნა საკუთარი მიწები, ხო მართალია? გახსოვთ ეს პროგრამა არსებობდა?
კი, მახსოვს. მე რა გაგრძელდა ეს?
სამწუხაროდ ბევრმა გამოიყენა, ძალიან დიდმა უმეტესობამ გამოიყენა ეს იკეთე და უკვე იქ დაზოგილი სახსრების შემდგომში ჩადო, ისე ჩააბრუნა საქმეში და განვითარდა, ზოგმა იფიქრა, რომ ესე იქნება ალბათ ყოველ წელიწადსო და აღარ ჩადო, ვინც არ ჩადო, ის დარჩა, ასე ვთქვათ, დღეს უკვე შეიძლება ვეღარ ამუშავოს, მაგრამ ვინც საწეიყო ცოდ на გამოცდილება უკაცრავად გამოთქმას და ჭკუა, ასე ვთქვათ, მან სწორედ გამოიყენა სახელმწიფო მხარდაჭერა და დღეს უკვე ის რაღაც უფრო მეტ საქმიანობს ვიდრე იქამდე იყო. ამიტომ არის რომ ჩვენ მაღალმთიან რეგიონების მესაქონლეობის პროგრამის ფარგლებში ვაძლევთ 25 წლიანი იჯარით კოოპერატივს, ერთ სულ მეწველზე ვაძლევთ მაქსიმუმ 4 გექტარს სათიფსა და საძოვარს. ეს აძლევთ მათ უკვე შესაძლებლობას, რომ თიდან მიგრაცია
კერძო
საქონელზე, რა თქმა უნდა. მაგრამ კოოპერატივში უნდა იყოს აუცილებლად არანაკლებ 200 სული მეწველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ამ კოოპერატივს უკვე ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობა ექნება. შესაბამისად, 200 სულზე მოგეხსენებათ 800 გექტარის მიცემის შესაძლებლობა. ამასთან ერთად პროგრამის ფარგლებში სწორედ იმ ტექნიკას ვაძლევთ, რომელიც შემდგომ ამ მიწებს დაამუშავებს, ანუ 80 ცხენის ძალიან ტრაქტორი ორი თავისი სრული მისაბმელებით. ოღონდ ესაც თანადაფინანსების პრინციპით არის. აქაც უმეტეს წილს რა თქმა უნდა სახელმწიფო ფარავს, რომ ბიძგი მიცეს, მიცეს შესაძლებლობა თაში მაცხოვრებელ ადამიანს, რომელსაც ეკონომიკური მდგომარეობა მწირი აქვს და ეხლა კი
არის გამოხმაურება, ეხლა
რა თქმა უნდა წელს 29 მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 29 ასეთი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი.
სმენელი ყავს კიდევ 2-20 წუთი ხრჩება დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით გაბატონინა.
აი ბოლოს იცით ხოლმე.
რა მაინტერესებს, აი ბძანა ბატონმა რომ ჯიშებიო არ შეესაბამებაო ბაზრის მოთხოვნებსო და ჩვენთან მეცნიერება და სოფელი რამდენათა ერთ ურთიერთ კავშირში. აი მე ზურგეთის მაგალითზე განვიხილავ. იქ იყო სელექციონერები, გამოყავდა ჯიშები ტექნიკასთან დაკავშირებით, თქვა თოხი და ბარით ვერ მიაღწევ, ვერ განავი ვითარებ სოფლის მეურნეობას და ძალიან ბევრი პრობლემა. იგივე ვთქვათ მოხნეს მიწები, მიწას მოხნის გარდა ძალიან ბევრი რამე უნდა და აი სახელმწიფო ზვალდებულმა არის მგონი ლოჯისტიკა შეიმუშაოს და აი დახვნიდან გასაღებამდე რაღაცა ან სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან იყოს ისეთი არასამთავრობო რომელიც დააკვალიანებს ადამიანს და რაღაცა გზერს კლეხმა არეცის ყველა კანონები რაც საჭიროა დღევანდელ ვთქვათ ევროპის ბაზარზე გასასვლელად ასე შემდეგ ძალიან ბევრი კითხვები მაქვს მაგრამ ვერ
ვასწრებ და გმადლობთ ამაზე. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო მართლა წუთი დაგრჩათ.
აი ამას ვაკეთებ ზუსტად რაც ეხლა ქალბატონმა უწანა. ანუ ვაძლევთ პროგრამებს, ვასწავლით, მე წეგანაც აღნიშნე ტექნიკურ დახმარების სახით კვალიფიკაციის ამაღლებას, ამაღლების შესაძლებლობას ვაძლევთ, უქმნით, ვეხმარებით როგორც პირველადი პროდუქტის წარმოებაზე, ასევე სასაწყობო სამეცნიერო მეურნეობის შექმნებში, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს მესამე პირის ან სახელმწიფო საკუთრებაში, არამედ თავად კოოპერატივებისა უნდა იყოს და ასევე ვაძლევთ შესაძლებლობა სხვადასხვა პროგრამების სახით, რომ თავიანთი პროდუქტი გადაამუშავონ სასაქონლო სახე მიცენ და უკვე ბაზარზე ასე გაიტანონ, მაგრამ სულ 3 წელიწადია, რაც 4 წელიწადი ასე ვთქვათ, რაც სააგენტო არსებობს, რაც ეს პროცესი აქტუალური გახდა და დაიწყეთ საქმიანობა და ბოდიში ხდი ბევრი ვერ მოვასწარით, მაგრამ მომავალში მე ძალიან საკმაოდ დიდი გეგმები გვაქვს, ერთიანი სისტემა უნდა შექმნას სოფლის მეურნეობაში, კოოპერაციული უნდა იყოს საფეხურებიანი სისტემა აწყობილი, ყველას თავისი ფუნქცია უნდა ქონდეს, მაგრამ ამას ამ მოკლე პერიოდში სამწუხაროდ ვეღარ განვითარებთ.
და ჩვენი გადაცემა დასრულდა, რაღაც რაღაცების თქმა ვერ მოვასწარით, თუმცა შესაძლებელია ბუნებრივია თქვენს უწყებასთან დაკავშირება, თუ კი თქვენთან თანამშრომლობა ვინმეს დაინტერესებს, თუ კი ვინმეს ინდივიდუალურად სურს გააგრძელოს თავისი მეურნეობა. ესეც არჩევანია ყველგან კაცმა რომ თქვას არის მნიშვნელოვანი ცოდნა. ცოდნა, რას თქვენ არერთხელ ახსენეთ, ვინც რა გზას აირჩევს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მიშელაძეს. ის იყო ჩვენი სტუმარი, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩელეჟავა იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.